Ons woordbediening vanoggend is uit die boek Hebreërs, die brief aan die Hebreërs. Net ter inleiding, die Hebreërs was natuurlijk Jode, wat Christene geword het, en die skrywer van die Hebreërbrief gebruik baie beelde uit die Ou Testament, wat aan die mense bekend was, om aan hulle die evangelie van Christus te verduidelik, van hoe die verbond, die nuwe verbond, die ou verbond van die Ou Testament vervang het, die verbond wat hulle geken het. En een van die beelde wat gebruik word, is die beeld van die verbondsark, waar op ons gedeelte dan ook inspeel, wat ons saamlees, Hebreërs 10 van vers 19 af. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Vers 22 tot 25 is ons teksgedeelte, die oproep, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En dan ook die woorde, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en tot goeie werke, en dan die klemtoon in vers 25, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos dit party se gewoonte is nie. Broeder en suster, in die tyd waarin ons leef, waar daar groot afval van die Christelike geloof waargeneem kan word, is daar toch een woord wat weer een modewoord onder mense geword het. En dit is die woord spiritualiteit. Nou mense verstaan onder hierdie begrip ook verskillende dinge. Maar as 'n mens die boeke en artikels lees van mense wat nie in die Here glo nie, dan sê hulle dat met die begrip spiritualiteit soek hulle tog na geestelike vastigheid. Hulle soek geestelike ervaring. En hulle soek na die sin en die betekenis van die lewe. Waarom is ons hier? Ons glo nie aan God nie. Ons glo nie aan 'n skepping en 'n opstanding en al hierdie dinge nie. Maar hulle vra tog die vraag, waarom is ons hier? En hoe vind ons daardie diep geestelike bevrediging waarna ons hunker? Dit is natuurlik niks vreemd nie. Die hervormer Calvin het al gesê dat elke mens het in sy diepste wese 'n soeke na God. Die mens is in sy wese 'n godsverlanger, al erken hulle hom nie. Daar is daar die diepste gevoel. Wat is gereformeerde spiritualiteit. As ons dan gekonfronteer word deur die mense wat hierdie verlange het en hulle sê, maar sê julle vir ons, wat is gereformeerde spiritualiteit? Wat sal ons dan antwoord, u en ek? Ek wil vanoggend in die prediking 'n poging aanwend om uit ons skrifgedeelte iets te sê oor wat ons sou verstaan onder gereformeerde spiritualiteit. Wat sou ons verstaan onder die essensie van ons godsdiens, die sin en die betekenis van ons bestaan, die diep geestelike vervulling wat ons kry en waarna ons strewe en wat ons graag ook vir mense sal oordra. En ek dink, broeder en suster, dat hierdie gedeelte wat ons voorgelees het, vir ons 'n baie kort neutedop samenvatting gee van wat ons sou verstaan onder gereformeerde spiritualiteit. En ek wil dit saamvat in 3 stellings. Gereformeerde spiritualiteit beteken ingaan na God toe, deurgaan deur die kerk en uitgaan na die wêreld toe, soos ons dit vind in hierdie gedeelte. Ingaan na God toe. Die agtergrond van hierdie gedeelte waaroor Paulus skryf is die heiligdom in die Ou Testament. Wat ons weet bestaan het uit die voorhof, die heilige en die allerheiligste. In die voorhof kon die volk kom. In die heilige kon alleen die priesters kom. En dan was daar die voorhangsel, gordyn wat gehang het, wat die heilige van die allerheiligste geskei het. En in die allerheiligste kon slegs die hoëpriester kom een keer 'n jaar om vir die mense versoening te doen. Mense kon nie ingaan in die allerheiligste nie. Daarvoor was die sonde te groot en die voorhangsel was die simbool van dit wat skeiding maak tussen God en die mens, naamlik die sonde, verloornheid van die mens. En alleen die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar agter die voorhangsel gaan om offers te bring vir die volk. Die tempel in die tyd van die Nuwe Testament, of die tempel soos dit later opgerig is en bestaan het in die tyd van die Nuwe Testament, was ook so ingerig. Daar was die voorhangsel wat simbool was van dit wat skeiding maak tussen ons en God. Maar wanneer ons Here Jesus Christus aan die kruis sterf, dan skeur die voorhangsel, een van die tekens wat plaasvind rondom sy kruisiging. En dit het baie diep simboliese betekenis, dat nou gaan die toegang na God oop, nou vind daar versoening plaas, die sondaar kan na God toe gaan, want die voorhangsel het geskeur, nie meer die hoëpriester een keer 'n jaar nie, maar deur ons Here Jesus Christus kan ons vry uit tot God kom. Jy sien, broeder en suster, wanneer 'n mens nie in die Here glo nie, in die terme van hierdie beeld, dan kyk mense vas teen die voorhangsel. Dan is die pad na God toe. Dan is jy 'n godsverlanger, maar jy weet nie waarheen nie. Jy het die begeerte na geestelike belewing en geestelike ervaring, maar jy weet nie waarom dit te vind nie. Christus maak dit oop, die voorhang sal skeur. En nou sê die skrywer van die Hebreërbrief, ons kan ingaan na God toe. Ons lewe nie meer in 'n gespanne konflikverhouding met God nie. Ons lewe nie meer in die verskeurde verhouding nie. Ons kan tot God kom in die versoening wat ons Here Jesus Christus vir ons bewerk het. Die voorhangsel het geskeur vir die gelowiges. Dit het nie meer daardie beperkende betekenis nie. Ons kan ingaan na God toe. Met ander woorde, broeder en suster, 'n gelowige mens is nie meer 'n godsverlanger nie, maar 'n mens wat lewe aan die hand van God. Ons weet waarom dit gaan. En ons is aan hom verbind. Hoe mooi word dit nie in die beelde van die Ou Testament gebruik dat ons kan wandel met die Here. Ons loop soos 'n kind aan die hand van sy pa, loop ons aan die hand van die Here deur ons lewe. Ons is saam met hom in ons swaar kry en ons is saam met hom in ons blydskap en in ons vreugde, want Christus het daardie band gevestig. Die eerste stelling rondom gereformeerde spiritualiteit is dat ons nie meer verlangers is nie, maar dat ons mense is wat weet, en nie net mense wat weet nie, maar ook mense wat doen deur in te gaan na God toe, deur in die geloof Jesus Christus te omhels, deur in die gebed tot hom te kom en te smeek en te pleit en te dank, deur sy lof te sing, deur elke aand met hom te praat en elke oggend en aan sy hand te leef. Dit sê die skrywer van die Hebreërs vir die Jode, daar is nie meer 'n voorhangsel nie. Daar is nie vir julle meer 'n verhindering. Jesus het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan. En nou kan julle toetree tot God. Julle kan lewe aan die hand van die Here. En dit is die diepste geestelike vervulling wat daar vir 'n mens kan wees. Dit is die diepste verstaan van sin en betekenis, dat ek lewe aan die hand van die Here. Hy wat groter is as die lewensgebeurtenisse wat ons dikwels platslaan. Hy wat groter is as die geskiedenis. Hy wat groter is as al die vyande wat lostrek op die kerk. Ons lewe aan sy hand. Ons het tot hom toegetree. En nou kan ons so deur ons lewe, deur ons druk, deur ons beproewinge gaan met hoop in ons harte. Die eerste tree in gereformeerde spiritualiteit is dat ons moet ingaan na God toe, lewe aan die hand van die Here. Maar nou moet ons versigtig wees, broeder en suster, en ek dink dit is nog die groot waarheid van die gereformeerde geloof oor die eeue heen, dat Christelike godsdienst moet nie vergeestelik word nie. Ons moet nie verval in 'n, ek wil amper sê, 'n sieklike soort spiritualiteit van, ach, as ek nou maar lewe aan die hand van die Here, dan is alles goed en reg nie. Nee, ons het ook 'n taak. Dis nie net ingaan na God toe nie. Dis interessant dat die skrywer, wanneer hy hierdie groot waarheid skryf, onmiddellik die fokus skuif na twee ander sake wat van belang is. Julle onderlinge verbintenis, julle onderlinge samekomst. Hy spring onmiddellik van die ingaan na God, ook na die gemeenskap van die gelowiges toe. Ek wil dit noem deurgaan deur die kerk. Met die klem op die woord deurgaan, ek gaan net nou daarby uitkom. Gelowiges wat ingaan na God toe, word ook aan mekaar verbind. Die gemeenskap van die gelowiges. Ons vind daardie uitdrukking regdeur vir al die Nuwe Testament. Gelowiges wat ingaan na God toe, vorm 'n gemeenskap. En daardie gemeenskap word deur baie beelde in die Nuwe Testament beskrywe en in die Ou Testament die volk van God, die liggaam van Christus. En so kan ons dit noem, maar dit is die kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Gelowiges wat ingaan na God toe, word ook na mekaar toe gedraai, na mekaar toe gerig, Bou mekaar op, sê hy. Sien om na mekaar. Rus mekaar toe. Help mekaar. Staan mekaar by. Nooit is ons in 'n enkel individuele verhouding aan God verbind nie, maar ook aan ons medegelowiges, en het gaan oor volke en tale en allerhande sosiale verbintenis, man en vrou, ryk en jonk, ryk en arm, jonk en oud, so kan ons dit noem, 'n nuwe gemeenskap, wat na mekaar omsien en mekaar opbou. Maar, ek noem dit deurgang deur die kerk, want jy sien, broeder en suster, hierdie is nie ons eindpunt nie. Ons lewensdoel is nie net om in te gaan na God en dan hier by mekaar te kom en mekaar te sit en warm broei nie. Die kerk is nie die doel op sigself nie, dis 'n middel tot 'n ander doel. Die kerk, kom ek noem dit so, is die plek waar ons toegerus word vir ons uiteindelike doel. Hulle wat ingaan na God toe, kom saam in die gemeente en rus mekaar toe vir hulle dienswerk. Jy sien, broeder en suster, ons hele opbou van die kerk, die opbou van die idee van die kerk, binne in ons gereformeerde tradisie is dat dit die plek is waar ons toegerus word. Dit is die doel van die ambte. Dit is die doel van die prediking, dit is die doel van die bediening van die sakramente, dat man en vrou en kind toegerus word, opgebou word in die geloof, toegerus word met roepingsvervulling, toegerus word met hoop, om uiteindelik goeie werke te doen. Dit is die derde aksent wat hy lê. Daaraan moet ons die kerk meet. As ons vir onsself afvra, maar is die kerk sinvol? Die vraag word vandag baie gevra. En daar word baie boeke daaroor geskrywe. Is die kerk nog sinvol? Het die kerk nog betekenis? Dan sê ons ja, so lank as wat die aktiwiteite gerig is op die opleiding, die toerusting van gelowiges. Nie net 'n saamkomplek waar ons mooi dinge doen en mekaar warm hou nie, maar 'n plek waar ons toegerus word deur prediking, deur bediening van die sakramente, deur ons huisbesoeke van die ouderlinge, deur ons onderlinge werk met mekaar as gelowiges, want ons is ook mekaar se bedienaars. Dit eindelik gaan sodat ons opgebou word in ons diens aan die Here op alle plekke. Deurgaan deur die kerk waarna toe? Na die wêreld toe. Daar's ons doel. Daar vervul ons ons funksies. Dis mooi hoe die Hebreërskrywer die lyn trek van ons ingaan na God toe. Ons deurgaan deur die proses van onderlinge opbou en dan ons funksie wat ons vervul in die wêreld daar buite. Stel dit hier, beywer julle vir goeie werke. Dit is natuurlik die beginsels van God se koninkryk, wat 'n verskeidenheid van dinge is en wat vir ons uitgespel word, veral in die Nuwe Testament, dat ons die beginsels van die koninkryk van God moet realiseer. In 'n samelewing waar daar onreg is, moet ons die profete wees van wat reg is. In 'n samelewing waar daar onrus is, moet ons die draers wees van vrede en die boodskap van liefde, en mense daarop wys wat 'n ware lewe aan die hand van die Here in die samelewing beteken. Ons moet draers wees van hoop. Nie net broeder en suster, onsigbare toekomstige hoop nie. Maar wanneer mense onder druk en in swaar kry na die kerk kyk, moet hulle hoop sien. En wanneer hulle gelowige sien, moet hulle hoor van hoop. Doen ons dit nog? Is dit werklik hoe die kerk in ons land funksioneer? Iemand het eendag baie sinies gesê, dat in die kerk klap mense hande vir Jesus en hulle los die wêreld aan sy eie lot en elende oor. Jy sien, dan vergeestelik ons alles. En dit is nie gereformeerde spiritualiteit nie. Gereformeerde spiritualiteit is om in te gaan na God toe, deur te gaan deur die kerk, en daar buite in die wêreld ons lig te laat skyn. En ons doen dit op twee maniere. Deur te praat en te doen. Deur te praat oor dit wat reg is. Deur te getuig van die soenbloed van ons Here Jesus Christus, waardeur die gordyn geskeur het. Vir die godsverlangers moet ons sê, die gordyn het geskeur. Daar is die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar is die antwoord op julle verlange. En dan om te doen wat reg is. Broeders en susters, daar is nie 'n kragtiger getuienis vir die evangelie as 'n gelowige wat eenvoudig doen wat reg is, wat lewe soos hy of sy moet, wat liefde betoon, en wat vertroos, en wat 'n hand van vrede uitsteek na ander. Daar is nie 'n groter getuienis vir die Christelike geloof as 'n gelowige wat 'n seën is vir ander mense nie. En niemand van ons kan sê dat ons te eenvoudig is, te onbegaafd is om nie 'n seën te wees vir ander nie. Broeder en suster, gereformeerde spiritualiteit is om in te gaan na God toe, deur te gaan deur die kerk, en uit te gaan na die wêreld toe. As ons dit vashou, dan lewe ons 'n volle en 'n ryk lewe, 'n kragtige lewe. Dan verstaan ons die sin van ons lewe. En dan het ons 'n antwoord vir al die godsverlangers om ons wat nog teen die gordyn vaskyk. Amen.